Aizdītās brīvdienas tādas īpaši traģiskas, bet, ja paraugāmies uz kopējo statistiku, Latvijas satiksme ir kļuvusi drošāka, vai joprojām mēs esam Eiropas augšgalā pēc bojā gājušo un cietušo skaita?
Šobrīd tā situācija ir tāda, ka, ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu, tad šis gads pirmais ceturksnis iesākās ļoti sekmīgi un, diemžēl, šī tendence neturpinājās sākoties pavasarim. Un 7 mēnešos mums šogad ir jau reģistrēts 69 bojāgājušie, ja mēs salīdzinām ar iepriekšējā gadu, tie ir 63. Savukārt, kopējais negadījumu skaits ir nedaudz pieaudzis, bet tieši negadījumi ar cietušajiem un cietušo skaits atkal ir samazinājies. Tā kā šī tendence tieši ir palielinājusies uz bojāgājušo skaitu.
Kas ir tie galvenie iemesli negadījumiem un kāpēc cilvēki uz Latvijas autoceļiem mirst?
Protams, tas ir ātrums, neuzmanība, arī alkohols, bet ja mēs skatāmies šos negadījumus, kas bija pagājušo nedēļu, tur joprojām norit izmeklēšana un izmeklēšanas gaitā arī tiks skaidroti šie cēloņi, bet sākotnēji ir iezīmējās, ka arī daļa no negadījumiem tieši varētu būt neuzmanība no vadītāja puses.
Jā, kā to mainīt? Kas ir tās lietas, ko jūs redzat, ka jums kā par satiksmes drošību atbildīgajiem būtu jādara, un vai ir tam resursi?
Policija strādā savas kapacitātes iespējām, bet, protams, arī pašiem vadītājiem un ceļa satiksmes dalībniekiem ir jāmaina šī attieksme gan pret sevīm, gan pret citiem ceļa satiksmes dalībniekiem, un tomēr jāievēro visas prasības, kas attiecās pret vadītājiem, piedaloties kopējā ceļa satiksmē.
Par kopējā ceļa satiksmi runājot, kāda ir jūsu šī brīža novērojuma, kāda ir Latvijas auto vadītāju tāds vidējais profils, joprojām pārgalvīgs braucējs?
Atkarībā par kādu pārkāpumu jomu mēs skatāmies. Protams, ja mēs skatāmies par ātrumu pārkāpējiem, tas vairāk ir gados jaunāks cilvēks. Ja mēs skatāmies par saucamajiem dzērāju šoferiem, šeit jau ir vairāk gadu garumā izkristalizējies šāds portrets, ka tas ir vīrietis vecumā no 31 līdz 45 gadu vecumam. Tā kā šīs tendences tādas atsevišķos gadījumos paliek nemainīgas ilgstoši.
Pārgurums, runāšana pa telefonu, tās ir tās jūs minētās neuzmanības pie stūras.
Laikam runāšanu par telefonu nevar uzskatīt par neuzmanību, tas vairāk var apzināt rīcību no vadītāja puses. Un, diemžēl jāatzīst, ka šādi gadījumi arī ir novada pie traģiskām sekām, tieši izmantojot šos telefonus braukšanas laikā un tādā veidā novēršot uzmanību.
Jā, kāda ietekme uz vidējo ātrumu ir atstājuši jaunie ceļa posmi ar 110 km stundā atļauto braukšanas ātrumu? Satiksme tur ir drošāka kļuvusi pēc autoceļa pārbūves, piemēram, šis garais posms no Rīgas līdz Sēnītei pa Pleskavas šosei uz 110 km stundā?
Tā precīzi to varēs pateikt tikai rudenī, kad šī satiksme tiks atkal izmainīta uz ziemas sezonu, bet šobrīd pagaidām tāds negatīvas iezīmes, no mēs neesam tā kā ievērojuši, ka tur būtu krasa palielinājusies, varbūt kaut kāda bīstamība vai arī notikuši smagi negadījumi.
Jā, un ikdienā braucot novēroju, ka tur liela daļa braucošo ātrums ir nevis tie 110 km stundā, bet tādi pamatīgi plus 20, plus 30 ir tāda visai ierasta prakse vismaz daļai auto vadītāju. Jūs arī to jūtat?
To arī mēs esam novērojuši un, protams, beidzoties šeit sezonai, kad atkal satiksme tika atgriezta iestātas rudenim iepriekšējā režīmā, tad arī mēs droši vien salīdzināsim, veiksim kādu analīzi, bet tieši par šiem ātriem braucējiem, jā, mēs esam novērojuši, ka ir arī, kā saka, aizturētie šie vadītāji ar krietni lielākiem ātrumiem un tā tendence, diemžēl, atsevišķos gadījumos palielinās, jā.
Kāpēc tāda soda neizbēgamības sajūta autovadītājos nav varbūt pietiekama kontrola?
Arī soda neizbēgamība vai arī, teiksim, tāda attieksme pret šiem noteikumiem, ka mazliet pārsniegt, un tas ir darīts arī iepriekš, un nekas slikts nav noticis. Arī var teikt, ka daļa arī šī domāšana ir palikusi tādā pašā līmenī, un viņi arī rīkojās, kā saka, sevis vadīti.
Jā, nu mēdījos mēs esam redzējuši, ka valsts policija demonstrē savas jaunās iespējas. Drons no gaisa, kas fiksē pārkāpumus un ir fotoradari Latvijā ieviesti, bet nu, atsimredot tādu taustām rezultātu izglābtās dzīvībās, tas nesniedz. Ir vajadzīgs vēl kas?
Šobrīd šie rezultāti atsevišķās pozīcijās, kā jau es minēju, sākumā ir iepriekšējā perioda līmenī vai arī mazliet augstāki, bet tas nogrieznis jāvēro būs gada nogalē. Un jebkurā gadījumā mēs strādājam savu iespēju robežās un šeit ir jāatgādina vadītājiem, ka noteikumi ir jāvēro vienmēr un visur, nevis tikai tad, kad redzamības zonā ir fotoradars vai policijas darbinieks.
Jā, nu, sociālās kampaņas daudz un dažādas ir bijušas laika gaitā un tagad, piemēram, šobrīd aktuālā ir par apdzīšanu, ja neredzi, kas ir aiz priekšās braucošās automobīļi, tad neapdzen. Šīs sociālās kampaņas, jūs redzat, ka dod kādu reāli izmērāmu rezultātu?
Kampaņām ir savus rezultātus, kā piemēram var minēt šo arī nesen izvērsto kampaņu attiecībā pret elektroskrētiņu vadītājiem, kad mēs pārliecinājāmies, ka daudz šo transporta līdzekļu lietotāju nezināja par to, ka ir stājušies spēkā arī šie tiesiskie regulējumi attiecībā pret šiem rīkiem. Un, tas bija viens kā pierādījums, ka kampaņām ir savs mērķis un teiksim, rezultāti ir pozitīvi un ļoti vairākos gadījumos pēc kampaņām tiešām mēs redzam, ka daļa sabiedrības nezina šos te jaunumus attiecībā pret ceļu satiksmi un teiksim, savas tiesības un pienākumus.
Jā, vēl viens temats ir dzērāju šoferi vai tie, kas apriebinošu vielu ietekmē sēžas pie transporta līdzekļa stūris. Gadu no gada šī tēma ir aktualizēta, sodi ir palielināti. Jūs kā redzat, kā šo problēmu risināt? Ja mēs redzam, ka katras brīvdienas policija ziņo, ka tik un tik, un tas ir nevis pāris, bet 10-20 pāri cilvēki katras brīvdienas tiek pieķerti, cik vēl
Jā,
tiek nenoķerti.
Arī par dzērāju šoferiem šī tendence paliek nemainīga, ka lielākais skaits ir aizturētā vadītāja tieši brīvdienās. Tendence paliek nemainīga, ja ilgstoši šajā jomā, ka aizturētā vadītāja skaits tieši reibumā no pusotras promos un vairāk ir vislielākais. Tas ir vairāk kā 2/3 tieši šie vadītāji, kas piedalās vai sāk braukt šādā reibumā. Tas ir acīm redzams tulkojums ar to, ka vadītājs jau pie šāda reibuma pakāpes nespēja apzināties savas rīcības sekas un līdz ar to arī jautājumā par šiem dzērāju šoferiem jau vairāk kārtīgi mēs virzījām priekšlikumu šo pārkāpumu kriminalizēt tieši no reibuma, kas pārsniedz pusotru promili un nu, jau šogad rudenī šis jautājums tiks skatīts krietni tādā teiksim, lielākā lokā, iespējams, ka kaut kādā turpmākajā nākotnē būs arī izmaiņas.
Smagā reibumā braucošu šoferu pieķerto šī pārkāpuma kriminalizācija ir viena no izmaiņām, ko redzat, ir vēl kādi izmaiņas, ko jūs redzat, kas būtu nepieciešams sodos uzraudzībā?
Pagaidām šis ir tāds viena no iespējām, bet jāatgādina, ka arī 20. Gadā tika palielināta atbildība par braukšanu reibumā. Gan naudas sods, gan daļā par naudas sods, gan daļā par vadītāja apliecības atņemšanu, bet acīm redzot daļai arī šī te, teiksim, šīs izmaiņas neietekmē viņu kā domāšanu un rīcību.
Nebaidās,
un laikam arī ir tā nesodāmības sajūta, apmēram varbūt paliek pie savām domām, ka iepriekšējā reizi es tāpat darīju un nekas jau nenotika, ar manīm nekas nenotika, es aizbraucu un iespējams, ka šoreiz būs tas pats. Tā kā, to tikai saprot, kad saņem šo bargo sodu, kad tiek atņemta šī vadīta apliecība, kad cilvēks zaudē darbu un vairs nevar pildīt savus tiešos varbūt darbu uzdomus, jo ir nepieciešama šī vadīta apliecība. Un tikai tad viņš saprot, ko viņš ir izdarījis un kādas sekas ir iestājušās.
Jā, bet vienlaiks mēs arī redzam, ka, piemēram, aizbraucot uz Igauniju, automašīnas ar Latvijas numuriem sāk braukt ļoti prātīgi un kārtīgi, bet kā tiek Latvijas robežas pusē, tā Tā brauc tā, kā jūs nu pats stāstījāt. Kāpēc tā ir nav, tā teikt, respekta pret valsts policiju?
To arī varētu redzēt otrādā, ka arī igauņu vadītāji šeit brauc ātrāk nekā savā pusē, bet Igaunijā ir likumdevējs ir noregulējis atbildību, viņiem ir atbildība, jo, ja mēs runājam par tieši par ātrumu, tad viņiem šie atbildība ir jau no, teiksim, pirmā kilometra ir paredzēts naudas sots. Mums pagaidām likumdevējs ir noregulējis šo regulējumu, ka par pārkāpumu līdz 10 km ir paredzēts tikai brīdinājums. Un iespējams, ka daļai vadītāji tieši daļa šī teiksim, naudas soda veida, viņš arī attiecās par šo satiksmi tādā veidā, uzskatot, ka brīdinājums.
Varbūt Latvijā arī jāiet līdzīgs ceļš?
Iespējams, varbūt tuvākajā nākotnē šis jautājums būtu jāaktualizē un jādomā par to.
Paldies mums par sarunu šorīt. Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis ar mums sarunājās.